Две седмици демонстрантите непрекинато ја бојосуваат Македонија. Државната изборна комисија го проверила избирачкиот список, но нема потпис од првиот човек. Граѓаните вознемирени од гласени за наводна загрозеност на штедните влогови. Слушајте не. Демонстрантите вчера 14 ден поред се собраа пред специјалното јавно обвинителство, носејќи транспаренти на кои пишува «Грујо отчет пред судот» со порака «Македонија е на нозе, се гледаме на улиците». Пред владата тие истураа боја врз ликовите на екс-премиерот Никола Груевски и на председателот Ѓорги Иванов, кои беа поставени на две платна, а потоа нив ги запалија. Освен во Скопје, шарената револуција, како што сами ја нарекува, се одржува уште во 9 града. Министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска во изјава за Радио Слободна Европа, сумирајќи ги постапките на оние кои протестираат, изјави дека тоа е напад врз културниот идентитет на македонците.
Атак врз сопствената историја, врз сопствената култура.
Граѓанското здружение Протестирам, кој е организатор на собирите, нема намера да престане со активности и решено е да продолжи се додека не се исполнат нивните услови. Не пречено да продолжи работата на специјалното јавно обвинителство, да се повлечат аболициите на председателот Иванов и да се формира експертска влада која ќе ги организира изборите. Државната изборна комисија со 6 гласа го прифати избирачкиот список по направените проверки, но на него не стави подпис председателот на комисијата Александр Чичаковски. Опозицијската СДСМ го потврди ставот преко соопштение дека трите клучни услови за регуларни избори не се исполнети. Стефан Богоев од СДСМ, кој направил увид во избирачкиот список, вчера изјави.
Список останува полн со фантомски гласачи, останува полн со недоследности, со нецелосни документации и податоци за граѓаните.
И членот на Државната изборна комисија од истата партија, Игор Милев, тврди дека е спорен списокот од Министерство за внатрешни работи, зашто не бил подпишан од министерот.
Содржината и бројките во извештајот се донесени врз основа на податоци, добиени од Министерство за внатрешни работи, а тие не се подпишени од министерот на внатрешни работи, кое нешто е спротивно на законот за влада на Република Македонија. Сметам дека целата на овој процес на прочистување избирачкиот список беше да се врати до вербата на граѓаните во избирачкиот список.
Коалицијскиот партнер на ВМРО-ДПМН, ДУИ, се уште нема цврст став за тоа дали ќе оди на избори на 5 јуни, иако пред два дена лидерот на партијата во интервју за германскиот вестник Дер Стандард истакна дека ДУИ бара да се исполнат сите услови за изборите да бидат прифатени од сите страни и од меѓународниот фактор. Од Либерал-демократската партија преко соопштенија реагираа на, како што велат, партизираната Државна изборна комисија, која се дискредитирала и себе си и целокупниот изборен процес со тоа што во исто време потврдувала дека не е во можност да обезбеди фер, слободни и кредибилни избори на 5 јуни. Од Демократскиот сојуз велат дека е необходно да се одложат изборите, да се повлече аболицијата и од четирите партии да се формира техничка влада. Председателот на Собранието Трајко Велјановски побара да биде дел од преговорите преко кои се води диалог за надминување на политичката криза. По вчерашната средба со делегација на парламентарното собрание на Советот на Европа, Велјановски потенцирал дека отсуството на Собранието во преговорите е голем недостаток во разрешувањето на политичката криза во државава, имајќи предвид дека реализирањето на договорот во најголем дел се одвива преку Собранието. За сега никој не може со сигурност да потврди дали на 5 јуни ќе се одржат изборите. Политичката криза внесе загриженост и вознемиреност меѓу граѓаните откако некои економисти од опозицијата почнаа да зборуваат дека некои менувачници останале без девизи, дека били загрозени нивните штедни влогови во банките, што го протолкуваа како знак за можна девалвација. Веднаш реагираа од Одржението на банкари. Председателот Коста Митровски рече дека тоа се шпекулации.
По името на моите колеги, кои ги водат домашните банки, сум овластен да ги известам граѓаните дека штедните влогови што ги имаат во банките им се сигурни и стабилни. Граѓаните немаат потреба да бидат вознемирени од подредени шпекулации, тие треба да се водат само од нивниот интерес, а тоа е средството да им се оплодуваат и да ги пласираат таму каде што тие самите ќе одлучат.
Митровски порача дека банките во моментов имаат вишок ликвидни средства и се подготвени во секој момент да ги сервисираат потребите на граѓаните. По него се јави и гувернерот Димитар Богов.
Неосновани се целосно таквите спекулации, единствено предизвикувањето на оваа психоза, на овој страф, со тоа се обидува да креираат поголема поголувачка и одреден притисок. Меѓутоа, Народната банка има моќни инструменти и ние во секој момент можеме да ги употребиме и да стабилизираме ситуацијата за многу кратко време.
Богов им порача на банкарите дека ќе бидат санкционирани оние банки кои нема да одговорат навремено на барањата на штедачите. Собственикот на Нетпрес Коста Крпач, еден од 56-та аболирани од председателот Иванов, е пронајден мртов во својот стан во скопската населба Капиштец со прострелна рана во градниот кош, потврди полицијата. Според неофицијални информации, тој се самоубил со огнено оружје, откако попладнево, наводно, испукал неколку куршуми во комбез против неговата зграда. Мотивот за настанот се уште е непознат. Коста Крпач е академски сликар, а неговото име се спомнуваше во политичките бомби кои ги објавуваше опозицијата во врска со набавката на израелската опрема за прислушување. Во најновиот извештај на организацијата Freedom House, Македонија од групата делумно слободни падна во групата неслободни земји. Ова се должи пред се на откривањето на масовното прислушување на новинари, како и на корупцијските врски помеѓу власта и собственици на медиуми, но и на засилените закани упатени кон медиумските работници, се вели во извештајот. Нашата земја и Турција се единствените земји од регионов кои се наоѓаат во групата на неслободни земји. Останатите земји од Балканот се во групата делумно слободни. Македонската медиумска сцена е длабоко политички поларизирана. Автоцензурата кај новинарите е честа појава, пред се поради притисокот од собствениците на медиумите со одредени деловни или политички интереси. Новинарите се слабо платени и се соочуваат со закани и со малтретирање доколку се ангажираат во истражувачкото или критичко известување. Законот за отворен пристап до информација од јавен карактер се спроведува нерамномерно и селективно, а владините функционери ги одложуваат одговорите и ги избегнуваат независните или критичките медиуми, се наведува во извештајот. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.